Qalampirdan gapiramiz. Bugun 31 avgust kuni Toshkent shahrining 4 ko'chasida avtomobil harakati vaqtincha cheklanadi. Bu haqda shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun 31 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan tadbir o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shu sababli poytaxtning Yangi O'zbekiston, Maxtumqo'l, Tabarruk va Chulpon ko'chalarida soat 18:00 dan 24:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida avtotransport vositalari harakati vaqtinchalik cheklanadi. Yuzaga kelayotgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz va aylanma yo'llardan foydalanishni tavsiya qilamiz, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.